Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Hvordan, det passer sgu da ikke særlig godt sammen med altså det traditionelle gamerliv, og så lige have en søn, der vågner klokken 5.
Nej.
Det er det, vi andre går i seng, jo.
Jamen, det er det. Det har ødelagt rigtig, rigtig meget, vil jeg sige.
Ej, stakkels mand. Hvordan, hvad, jamen, altså, jeg har faktisk trykket på rekordknappen allerede. Okay. Hvad er det for nogle, hvad plejede du at spille?
Jamen altså helt tilbage i tiden havde jeg jo stor PC setup og var en del af The Master Race og så spillede real-time strategy spil og rigtig meget Dota, inden det blev til dengang det bare var en mod, ikke?
Så det var altså før Dota 2 tiden.
Ja, ja, det var dengang.
De OG Dota dage.
Det var dengang, det var Warcraft 3, der havde et mod, som hele tiden udviklede sig, ikke?
Åh, det er sejt.
Men nu er jeg blevet en voksen mand, som bare har en PlayStation stående. Og så sidder jeg og spiller, ja, lige nu Borderlands 3.
Ja, yeah, jeg er også lige gået i gang, mand. Ja. Hold kæft, det er godt.
Ja, det er en sindssyg grind, jo. Det er fantastisk.
Ja, det er det. Og så er det bare sådan, altså det er bare så... Når man sidder og spiller Borderlands 3, du er ikke i tvivl om, du sidder og spiller Borderlands 3, vel? Det var sådan alt, hvad du havde forventet. Okay, det er grineren, der er guns overalt, der er loot overalt, der er... det er ret sejt, synes jeg. Jeg spiller det på PC, hvor det faktisk er en lille smule buggy.
Ja.
Det virker som om, at det er udviklet til PlayStation, og så blevet portet over på et eller andet tidspunkt. Især menusystemet. Altså, det virker jo fint at skyde, fordi... En mus er et bedre værktøj, når man skal skyde nogen.
Ja, ja, meget bedre.
Skydespil på konsol, altså det er min kæphest, gaming kæphest nummer et, det er, lad du være med at spille skydespil på konsol. Men lige de der, menuer og ting, de virker altså som om, de er bygget til en konsol, fungerer lidt bedre der. Hvad spiller du lige for tiden?
Og lige for tiden spiller jeg kun ting, som er udgivet til en Nintendo Switch, for jeg har også et lille barn. Og ikke engang et fjernsyn. Ja, jeg har ikke engang et fjernsyn derhjemme, så jeg har ikke nogen PlayStation eller noget.
Hvad spiller du på Switch?
Lige for tiden, der spiller jeg The Witcher 3, som jeg ikke har spillet før. Så nu,
kan man få det på Switch?
Det er lige udkommet i... Ja,
hvad
er
det? Sejt, hvordan
bliver
det?
Sidste uge, to uger siden.
Fungerer kontrollen? Og
jeg synes, det fungerer udmærket. Altså, jeg tror, det eneste, man kan sige, det er jo sådan noget med grafikken og sådan noget, ikke?
Men, ja. For det er virkelig et pænt spil.
Det er et pænt spil, og det er også et pænt spil på Switch, det vil jeg sige. Men det er måske et lidt mindre pænt spil.
Ja, ja, ja. Men tillykke med at være kommet i gang med det.
Ja,
det er,
tak.
Der er mange timers god underholdning foran.
Tak, det er.
Og hvis du er sådan, rollespilstypen, som gider høre historierne og bruge de der x antal 100 timer, det nu kræver for at... Eller kræver og kræver, ja. Ikke, men som det i hvert fald ligger op til, at man godt kan.
Det er jeg nok ikke 100%. Kun lidt.
Nå ja, fair nok. Velkommen til Aldrig FK, afsnit 101. Jeg uploadede kraftigt med afsnit 100 her for nylig. Det synes jeg eddermame var sejt. En podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i studiet. Rigtig hjertelig velkommen til Rune Lundedal Nielsen og Ida Katrine Hammelef Jørgensen.
Tak.
Sådan tak. Der. Jeg fik lige skrevet det ned, inden vi begyndte at snakke, så jeg var sikker på, at jeg kunne præsentere jer rigtigt. Ida, du er Ph.D.-studerende.
Ja.
Og Rune, du er adjunkt og spilforsker. Vi er begge to forskere, men du er simpelthen spilforsker. Og jeg tror faktisk, det var en af mine søde lyttere, som gjorde mig opmærksom på dig, Rune.
Ja.
Efter jeg tror det var, jeg fik i hvert fald tilsendt sådan en lille video, lynhurtigt på Facebook, hvor du snakker om, bliver man afhængig af computerspil?
Nå, ja, det giver mening.
Og det har vi jo lavet decideret lange afsnit om her, som tager timer og timer og timer, så det er måske ikke det, vi skal snakke så meget om i dag.
Nej.
Men jeg er jo også akademikernørd.
Ja.
Jeg har en kandidatgrad fra RUC i performance design og virksomhedsstudier, ganske vist. Og som jeg plejer at joke med, så er det der med at have en kandidatgrad for RUC, det svarer jo lidt til at have en World of Warcraft-karakter, der er level 80. Forstået på den måde, det har taget her lang tid at opnå, men man kan ikke rigtig bruge det til noget i virkelig verden. Jeg synes, at jeg har brugt det til rigtig meget, og derfor var jeg virkelig nysgerrig på, ja. På forskning og computerspil. Og nu, mens du var ude og sætte parkeringsskive, så snakkede jeg lige kort med dig, Ida, så måske vi skal starte med dig. Vil du ikke fortælle lidt om din PhD?
Jo, jeg forsker i, hvordan spil, og her snakker jeg egentlig i princippet computerspil, men også brætspil, hvordan de kan fremstille verden, altså hvordan de repræsenterer. Så ja. Og herunder, det kan jo være alle mulige ting, de repræsenterer, ikke? Men en af de ting, jeg beskæftiger mig med, det er så, hvordan de repræsenterer køn.
Mm-hmm. Jeg vil snakke lidt mere.
Ja.
Hvad du lærte.
altså, en af de ting, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, som måske er temmelig langhåret, det er det her med, hvordan kan man sige, at et spil er et medie, ikke? Hvordan kan vi snakke om, at et spil har nogle værdier, som er designet ind i spillet, som man som spiller kan afkode? Og det er et komplekst spørgsmål.
Holy shit.
Så det, jeg beskæftiger mig med, det er, hvordan at spil simulerer verden, og hvad det er for nogle værdier, som de lægger ned i den måde, de simulerer verden på. Det vil sige, hvilke aspekter af verden er inkluderet i en simulation, og hvordan er relationerne mellem ting i verden modelleret.
Det første, jeg tænker på, når jeg hører dig sige det, det er, der er mange spil,
ja.
som gør det der på rigtig mange forskellige måder.
Ja.
Så er det... altså, man kan jo altid forestille mig, at du har nedslag og eksempler osv., ikke? Men kan man ikke for hvert eksempel finde et eksempel, der gør det modsat?
Jo, det vil man helt sikkert kunne. Men det, som jeg synes, der er det væsentlige, det er i virkeligheden, at i princippet ville computerspil kunne gøre det på rigtig mange forskellige måder. Mm-hmm. Men det gør de ikke. Så computerspil er enormt konventionelle og reaktionære størrelser, så de har typisk i hvert fald et meget begrænset arsenal af ting, som de ligesom indtager i den måde, de simulerer. Og det ved vi jo godt, når vi kigger på det. Ikke? Hvis vi tænker på verden bredt, ikke? Så er det typisk en verden, hvor der er fokus på en handlekraftig hovedperson, der skal ordne ting. Hvor at alle andre er på en eller anden måde afhængige af, at den her hovedperson ligesom er omdrejningspunktet for handlingen. Det er typisk en måde, som er meget afhængig af, at når man gør ting, så er det meget det kan være meget fysiske ting, man skal gøre. Ikke? Det er sjældent noget med at sætte sig ned og snakke om tingene, men det er meget noget med at ordne, problemerne på en mere fysisk måde. Og så er det en verden, hvor man bliver belønnet for de ting, man gør. Ja. Det er altså super indlysende, når man snakker om spil, ikke? Men det er jo ikke super indlysende, når man snakker om en simulering eller simulationer som sådan et lidt mere abstrakt værktøj, som kan bruges i videnskab for eksempel, eller i alle mulige ting. Ikke? Så er det en helt bestemt måde.
Det er så single-player-spil.
Ja.
Ikke?
Jo, det vil det.
Det er samme sekund, man begynder på multiplayer, så er det jo en helt anden, nogle helt andre mekanismer, der gør sig gældende. Ikke?
Jo, jeg ved ikke, om jeg synes, det er nogle helt andre mekanismer. Man kan sige, at single-player-spil bliver i hvert fald en måde at fjerne nogle af de mere, altså tage nogle af kompleksiteterne ud. Ikke? Men jeg synes stadigvæk alligevel, man kan godt snakke om, der er en eller anden form for kerne på en eller anden måde, ikke? Af nogle ting, som spil gør, uanfægtet om de er single-player eller multiplayer-spil.
Ej, hvor sejt. Det skal vi grave lidt mere ned i, men først skal vi også lige have hørt fra Rune. Mm-hmm. Så du har Ida i din fold. Jeg ved ikke, hvad det hedder.
Det vil jeg nok sige, at jeg har. Men vi sidder i hvert fald i samme forskningsgruppe, som jeg faktisk, inden jeg selv begyndte at læse på IT-universitetet, overhovedet ikke anede eksisterede. Altså, jeg spillede rigtig meget computerspil, men jeg vidste ikke, at man i Danmark kunne studere det. Altså, tage en kandidatgrad i computerspil. Og jeg var også chokeret over, at man rent faktisk kunne få et job efterfølgende. Og da jeg så ligesom bagefter fandt ud af, at vi faktisk har sådan en verdensførende forskningsgruppe på det her lille IT-universitet, der ligger klemt inde mellem DR-byen og KU, så var det et kæmpestort chok.
Ej, hvor sejt!
Og det er så der, vi begge to sidder nu og laver.
Hvorfor verdensførende? Nu bliver jeg nysgerrig.
Ja,
er vi world leaders her også, ligesom vi er det i League of Legends og Counter-Strike?
Ja, i hvert fald, altså måske ikke nummer et på alle måder at måle på, men i hvert fald en af de første forskningscentre i verden, hvor man simpelthen siger, her handler det om computerspil, og så hiver vi alle ind, sådan så vi har filosofer, psykologer, folk fra litteraturvidenskab, folk fra alle mulige humanistiske videnskaber, og samfundsvidenskaber, og så de her helt hardcore eksperter i kunstig intelligens, som sidder og laver den slags meget tekniske arbejde. Ikke?
Så det er i virkeligheden, hvis der er sådan en, hvis der er sådan en, en hønen og ægget-agtigt, der hedder, at man i andre videnskabsgrene, sådan en gang imellem sådan, og det kan vi eksemplificere ved at snakke om det her computerspil, så virker det som om, at vejen er omvendt her, hvor ellers har computerspil været noget, man sådan har skulle trække ind i filosofi eller sociologi, eller hvad det nu er, ikke? Men at man her starter i spillet, og så går ud af med grenen.
Præcis.
Det er sindssygt spændende, jo.
Så hvor på traditionelle universiteter, så sidder der måske i en gruppe, et institut for psykologi, sidder der en person, som interesserer sig lidt for computerspil, og som så arbejder ret meget alene med det, fordi alle de andre laver alt muligt andet psykologi.
Ja, ja.
Og så sidder der en over i filosofi, og så sidder der en alle mulige steder. Så her har vi det simpelthen samlet. Og sådan er IT-universitetet jo generelt, at det handler om IT først og fremmest, og så kommer folk med alle mulige forskellige fagligheder, som gør det sindssygt sværfagligt, og ja, synes jeg, meget interessant sted at være.
Hvad arbejder du på lige nu?
Jamen, min PhD handlede jo, som du selv sagde, om det her med afhængighed af computerspil, og om det giver mening at gøre det til en diagnose. Men så kom der jo hele det her lootbox. Lootbox eksploderede ligesom ind i mainstream-medierne i slutningen af 2017. Og det lå jo så sådan ret meget til højre benet, at jeg også lige skulle lidt ind over det med lootboxes, og er det gambling, og giver det overhovedet mening at snakke om lootboxes. Men så er jeg faktisk også blevet interesseret i e-sport, fordi at ja, det er så stort, og det er over det hele, og jeg måske også i virkeligheden selv har lidt svært ved at forstå, hvorfor det er så stort, ikke? Det her med at kigge på andre, der spiller. Så det er ligesom, vil jeg sige, mine tre hovedforskningsområder lige nu. Så er der nogle små afstikker en gang imellem til nogle forskellige ting, men det er de tre områder, der...
Hvis jeg lige kan lukke den for dig lige nu her. Det er jo... Jeg tror, det som mennesker, der ikke rigtig forstår e-sport, har svært ved at forstå, det er, at de hører e-sport, og så glemmer de, at ordet e-sport indeholder ordet sport. Og alt det, som gør sig gældende for alt den traditionelle sport, vi har haft i århundreder, jamen det gør sig også gældende for e-sport. Hvorfor kigger man på nogle andre? Jamen hvorfor ser du andre spille fodbold, hvis du selv spiller fodbold? Gør du for at se nogen, der er dygtigere end dig selv? Og følge med i den der sport? Hæppe på det der hold, du nu hæpper på, som du sidder i holdtrøje med derhjemme, ikke? Go you are well.
Ja.
Så det...
Bare se nogle vanvittige ting, ikke? Se nogen gøre noget, som du ikke troede var muligt, ikke?
Det er vel det, Faker, what was that? Ikke?
Ja, altså. Ja, lige præcis.
Og det er jo egentlig bare det. Jeg har også skrevet jokes om det, hvor min pointe var, hvor fedt er det at bare sidde og kigge på nogen, der spiller computer? Jamen, det lyder også pisse kedeligt, hvis det var det, vi gjorde. Men vi kigger jo på eksplosionerne på skærmen. Vi sidder ikke bare og stiger på ham, der sidder og styrer eksplosionerne. Der sker jo faktisk noget.
Ja.
Så det, du kan,
det kan godt lukke.
Drop dit forskningsforsøg og gå hjem og bare send en fodnote til mit stand-up show.
Ja, præcis. Ej, men det vi faktisk har prøvet at kigge lidt på, det er det her med, at jamen, hvad er det egentlig, man lærer, hvis man går til e-sport? Og så har vi været ude og interviewe og observere nogle unge knægte, som går til e-sport 2 gange om ugen, og som træner meget alvorligt. Og vi ved jo godt, hvad deres forældre tror, de laver, eller i hvert fald, hvad for nogle stereotype forestillinger, der findes i samfundet om, hvad det er, de laver. Men det, der er så interessant, når vi snakker med dem, er, at vi så spørger dem fx, jamen, hvad kræver det for at være en god Counter-Strike-spiller? Og så siger de ikke, at man skal være god til headshots, eller man skal alt muligt andet. De nævner primært, jamen, det er kommunikation. Kommunikation frem for alt, ikke? Og så sidder de her 13-årige drenge og oplever, at de gennem deres e-sportstræning bliver bedre til at lave gruppearbejde over i skolen, fordi de bedre kan kommunikere med dem, de arbejder sammen med, og de endda kan lære hjemme hos deres forældre og sige, der tror jeg vist fejl, my bad, lad os komme videre, ikke? Hvor at de kommer fra sådan en, i deres egen beskrivelse er det i hvert fald, kommer fra sådan en kultur, der bare siger, jeg indrømmer aldrig en fejl, og du ved, jeg lukker bare ned, ikke?
Ja.
Så det er jo sådan en ret vild finding at have, at, at de her unge drenge i virkeligheden oplever at få rigtig mange ting, som deres forældre gerne vil have, de lærer, ikke?
Kører jeg i virkeligheden bounce den tilbage til dig, Ida, med Representation Matters-hatten på, ikke? Fordi nu... synes jeg, nu, altså jeg ved også godt, at jeg bor i et ekkokammer, ikke? Og jeg har jo nallerne godt og grundigt gravet ned i det her. Men jeg synes jo, at man mere og mere høre om, jamen det er kommunikation, der er vigtigt, og husk nu at spise sundt og få ordentlige søvnmønstre og alle de her ting, ikke? Med den fokus, der bliver sat på det, så bliver den sunde, konstruktive approach til gaming vel også repræsenteret?
Jo, det kan godt være. Ja. Det ligger nok lidt ud over det, som jeg sådan egentlig beskæftiger mig med. Men jeg vil sige så meget, i forhold til repræsentation, så skal man i hvert fald holde sig for øje, om man tror på en eller anden sådan lidt gammeldags kommunikationsmodel, ikke, hvor alt, hvad der er i spillet, det tager spilleren ligesom normalt eller automatisk ind og tager for gode varer og sådan noget. Og der tror jeg da i hvert fald, de fleste unge, som er vokset op med spil helt fra deres tidlige barndom, de har faktisk et rigtig fint analyseapparat i forhold til at kunne skelne, hvad der sker i spil med virkeligheden. Ikke? Og hvis der er problemer, så tænker jeg, at det ligger ikke i, at de spiller computerspil, det ligger ligesom ud over det. Ikke? Så jeg synes, repræsentation er vigtigt at snakke om, det er vigtigt at være kritisk overfor, men ikke fordi, at vi nødvendigvis får sådan en fuldstændig en ungdom, som har været opflasket på skadelige computerspil, som degenererer dem. Det synes jeg er...
Den køber ikke. Nej. Det, jeg synes, jeg kan se, er, at den generation lige under mig, som er vokset op med måske ikke kun computerspil, men også med iPads og mere elektronik, end jeg havde i min meget tidlige barndom. Det er... jeg har et indtryk af, at børn i dag ikke lærer at kede sig. Har et indtryk af, at mennesker bliver... og i virkeligheden, det gælder også for voksne, at vi som moderne mennesker bliver mere og mere vendet til, at vi skal underholdes hele tiden, og at underholdning altid er tilgængelig.
Altså, hvis du kigger på spil som en af de ting, man kan gøre med sin iPad og så videre, så tænker jeg, at der er masser af kedelige ting i spil. Der er masser af ting, som spillere gør, som er ekstremt kedelige, som de bare finder sig i at gøre, fordi at de skal for eksempel level op, eller hvad det nu kan være.
Ja, ja, ja.
Så jeg tænker, man skal heller ikke tro, bare fordi der er en skærm involveret, så er det sådan automatisk indspidset med, at der er sådan konstant bombardement af sansindtryk og action og sådan noget. Der er masser af enormt kedelige ting i spil, som unge jo lærer at finde sig i, og sige, det skal vi udføre. Det skal vi lave, fordi det har en mening i spillet. Ikke?
Ja, men det giver måske mange mening. Så, hvor nyt er det at forske i computerspil? Jeg tænker, det er jo ikke sådan noget, at man finder filosofi, som går tilbage til til oldtidens grækere og sådan noget, ikke? Og man kan stadig hive Aristofanes. Jeg ved ikke, om der er nogen, der hedder, men det var sådan et navn, der lød lidt græsk op i mit hoved, ikke? Og man stadig kan hive den frem. Hvad er historikken bag The Academia of Gaming?
Jamen, mange vil jo netop hæve det, at det ikke giver mening at skille PlayStation 4 som platform fra Colosseum i Rom som spilplatform, fordi det ligesom har samme stamtræ, ikke? Men det er jo netop sådan nogle ting, som man kan diskutere endeløst i forskningsverdenen.
Men det har man vel ikke kunne... Altså, kunne du gå ind for... da Pac-Man kom frem, kunne du så gå ind på et eller andet universitet og sige, nu vil jeg gerne begynde at skrive om Pac-Man.
Nej, så og i universitetsforskningen, der tror jeg, at vores universitet bryster sig af at have haft den første deciderede Game Studies-konference i 2001. Så hvis man ligesom regner den konference fra første gang, at nogen ligesom mødtes for at diskutere digitale spil, som Ground Zero, jamen så er det jo ikke engang 20 år på banen.
Jeg tænker også, at det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, ikke? Fordi hvis vi kigger på, lige præcis som Rune beskrev, den her forskningstradition, der ligesom tager udgangspunkt i det spillet, der er det første, det primære, ligesom. Og så kan vi angribe det spil på forskellige måder, med forskellige metoder og sådan noget, men det, der er fælles for os, det er ligesom, at vi er spilforskere. Mm. Og det vil jeg sige, det er relativt nyt, ikke? Altså 20 år, lidt mere, ikke? 20-30 år gammel, ikke? Men før det har der også været folk, der har forsket i spil, men så har de forsket i spil fra en litterær vinkel, eller en mediemæssig vinkel, eller en sociologisk vinkel, eller en kulturmæssig vinkel, ikke? Så der er sådan nogle, man kan sagtens finde en masse enlige svaler, så at sige, ikke? Som har beskæftiget sig med computerspil før, men det her med, at man ligesom siger, vi har det her det her mærkelige fænomen, eller det her mærkelige objekt her, og nu skal vi prøve at finde på nogle metoder, hvor det giver mening at studere det fra, altså hvor, som vi udvikler med udgangspunkt i spillet, og ikke med udgangspunkt i alle mulige andre ting. Det er jo sådan rimelig nyt.
Ja, det er sådan noget slut 90'erne, ja. Ikke?
Ja, det er sejt.
Fordi der, altså, tilbage i 80'erne havde man altså konferencer på, jeg tror det var Harvard, der havde en konference, eller en konference, der handlede om, hvad alle sundhedseffekterne og de positive effekter af computerspil, ikke? Og hvis man tænker på, hvad for nogle spil, der eksisterede dengang i 82, så er vi altså ret langt tilbage, ikke? Så er det jo netop sådan noget,
det er jo
Pac-Man og sådan noget,
ikke? Pac-Man og Snake, ikke?
Space Invaders måske, ja, sådan og sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Så det er jo ret vildt, at man allerede dengang på et så prestigefyldt universitet har haft den her slags konferencer. Men så har, som Ida siger, så dengang var det jo altså sociologer, der tilfældigvis lige ville kigge på det her spil, eller psykologer, der lige ville kigge på det her spil, eller læger, der synes, det gav mening at kigge på det. Ikke? Så det her med ligesom at skabe et eget akademisk felt, ja, det er jo så slutningen af 90'erne, det nye årtusind.
Og nu er vi her så. Hvad kan man studere? måske på... lad mig rephrase det. Hvis man nu sidder derude og lytter til den her, og tænker, jeg skal jo snart til at gå på uni. Skulle man ikke bare lige... hvor starter man? Hvad gør man?
Jamen, man kan angribe det fra mange forskellige måder. Altså, jeg selv læste psykologi først, og da jeg så havde læst psykologi, og fandt ud af, at det måske ikke var det, jeg skulle for evigt, så var det, jeg hørte om, at man kunne læse en kandidatgrad i computerspil ude på det her lille universitet, der hedder IT-universitetet. Og så søgte jeg simpelthen derud. Og så kom jeg ind på sådan et kandidatstudie, hvor folk sad med alle mulige mærkelige baggrunde. Altså, nogen havde læst dansk, nogen havde læst psykologi, nogen kom fra sådan noget programmering og datalogi og sociologi og alle mulige steder. Og så læste vi så den her overbygning alle sammen.
Hvad har været din vej ind?
Ja, men jeg har sådan en meget mærkelig baggrund, men jeg vil sige, måske mest relevant i forhold til min PhD, har jeg læst, tog jeg en kandidat på litteraturvidenskab, som jeg så droppede ud af, flyttede over på IT-universitetet og læste digital design, og mødte jo så en masse af de her forskere, der forskede i spil, og synes, det var interessant. Der er rigtig mange, jeg synes, der er rigtig mange forskellige vinkler, ikke? Men man kan ligesom dele det op, måske lidt karikeret, i hvert fald tre ting, tænker jeg. Ikke? Man kan ligesom kigge på spillene som et objekt, ikke? Som har alle mulige spørgsmål, for eksempel, hvordan de repræsenterer verden. Så kan man kigge på spillere og spilkulturer, og så kan man kigge på den måde, som den sådan bredere kultur kigger på spil. Ja. Hvis man kan sige på det. Og der er nogle forskellige spørgsmål og nogle forskellige metoder, man ligesom kan anvende, alt afhængig af, hvordan det er, man kigger på det. Og jeg tilhører den første del, ikke? Dem, der sådan ligesom ser...
Selve spillet,
og det er jo helt i forlængelse af min baggrund i litteraturvidenskab, som en tekst eller som et objekt,
ja, ikke? Ja, ja.
Som jeg så kan sidde og analysere kritisk, ikke? Hvor du gør noget helt andet, Rune, har jeg indtryk af.
Ja, lige præcis.
Ja, det er menneskerne, ikke?
Ja, det er mere menneskerne, jeg er interesseret i. Men jeg synes, at jeg er også lidt over på Idas banehalvdel netop, når... Jeg har skrevet en artikel om lootboxes for at finde ud af, jamen, hvad er en lootbox overhovedet?
Ja.
Og kan man overhovedet snakke om lootboxes som en ting, hvor vi så i vores... Altså, vores artikel er jo nærmest sådan en philosophy of lootboxes paper, hvor vi sådan analyserer, jamen, der er måske ikke kun én slags lootbox, der er måske fire slags, hvor at to af dem nok ikke er så problematiske. Et af dem er sådan en gråzone, og den fjerde er sådan decideret gambling, ikke? Casinospil. Og der er jo så lidt over i den anden boldgade, ikke? Men jeg vil give dig ret i, at altså, forskningsfeltet er delt meget op i dem, som synes, at objektet er interessant at studere det, og så dem, der synes, det kan de ikke forstå, at nogen gider interessere sig for, fordi det spændende er selvfølgelig menneskerne, og ligesom lejen i spillet, ikke?
Ja, ja, ja.
Så det synes jeg er noget, der gør det super interessant, at der er så mange måder at gribe det an på, og der er så mange mening om, hvad det vigtige er i virkeligheden, ikke? Er det vigtigt at diskutere, hvad et computerspil er? Eller skal vi overhovedet diskutere det? Fordi vi alle sammen er nogenlunde enige, når vi snakker om det.
Det er vel i forskningsmæssigt udgangspunkt alt sammen vigtigt.
Ja, lige præcis.
Ikke?
Lige præcis.
Altså, akademikernørden begynder at vågne i mig, jeg får lyst til at høre om alt det, I snakker om. Jeg synes, det hele er skidespændende. Altså.
Ja, lige præcis.
Jeg synes, det er mega sejt. Hvad hedder det? Og det fører mig lidt videre til et andet spørgsmål. Det kunne vi måske godt gemme til senere. Men nu tænker jeg på det, så det kommer nu. Det virker som om, at der bliver taget... Fordi gaming er eksploderet så meget, som det er. Ikke? Både e-sport og, og rekreativ gaming og så videre, så videre. At der bliver jo lavet så mange forskningsprojekter og sociale projekter, og antallet af e-sportsforeninger er eksploderet, ikke? Og vi har nogle rigtig dygtige mennesker, som har sat sig ned og sagt, hey, du bliver ikke afhængig af computerspil, og hvis der er nogen, der spiller for meget computer, så er det typisk, fordi der mangler noget andet i deres liv. Og alle de her ting. Og samtidig virker det som om, at al den viden, der bliver akkumuleret, på en eller anden måde, ikke bliver samlet, og på en eller anden måde ikke kommer ud over rampen.
Ja.
Når jeg siger, at det ikke bliver samlet, så tænker jeg på, at alt det, jeg hører dig snakke om med lootbox og sådan noget, det ved jeg jo, at Center for Ludomani sidder og kigger rigtig meget på, fordi vi har haft nogen fra dem ind her, ikke? Og jeg har haft en masse gæster, som det her med, at du siger, at man lige pludselig kan bruge gaming til at forhindre skoletræthed. Jamen, det har jeg også sådan en masse... men det virker som om, at den aha-oplevelse springer op sådan af sig selv forskellige steder. At der er nogen, der selv får taget det initiativ til at tage det her. Så jeg tror, mit spørgsmål, eller dit debatoplæg er, når vi nu lærer noget, som siger, okay, så man bliver ikke afhængig af computerspil. Det er nogle afhængighedsmekanismer, som er samme, der gør sig gældende for folk, der tager stoffer, og folk, der træner for meget, og det er fordi, der mangler noget andet. Men der er jo stadigvæk rigtig mange mennesker her i verden, som tror, at man bliver afhængig af computerspil. Så det er måske virkelig det er måske mere et generelt forskningsspørgsmål, til når han nu har nogle forskere i studiet her, det er, hvad... Jeg forestiller mig, at det er sindssygt frustrerende at sidde og have forsket noget, og lavet teorien, og samlet empirien, og lavet konklusionerne, og det er videnskabeligt validt, og det er blevet bakket op, og det er blevet peer-reviewed, og alt det der. Nu har vi det her. Vi har en sandhed. Og du så læser en artikel om, eller sidder ser Godmorgen Danmark, hvor de sidder og snakker om at man bliver afhængig af computerspil, og så sidder der en blogger, og en bekymret forældre, og en morgenvært, og snakker om det her, ikke? Hvad er... jeg bliver frustreret på forskernes vegne, når jeg ser viden, der ikke kommer ud over rampen.
Ja. Kan jeg sagtens... Det er sådan, har jeg det også. Men altså for eksempel det her med computerspilsafhængighed som diagnose, der bliver det jo, kommer det til at nok at blive en diagnose i Danmark i 2022, ikke? Det er ligesom den retning, det går, for man har lavet kategorien, ikke? Og når mig og mine forskerkollegaer så skriver et åbent brev med 30 forskere, hvor vi skriver, at det her synes vi er en virkelig dårlig idé, så ignorerer WHO det i første omgang. Når vi så sender dem sådan en opfyldende mail, så spørger, hvordan kan det være, at I tager den her afhængighed med, når der nu er så meget kontroversi omkring det? Så det svar, vi får, at der er utrolig stort pres, især fra Asien, for at gøre det her til en diagnose. Og så skifter mit billede af, hvordan jeg ser WHO i virkeligheden, ikke? Altså Verdens Sundhedsorganisationen.
Så er det en politisk organisation. Jo.
Præcis, fordi hvor man starter med at tænke sådan, når man der sidder nogle eksperter, som går efter dataen, ikke? Og deres svar til os var jo ikke, jamen vi synes, der er overbevisende evidens for, at det her det er en psykisk sygdom. De siger, at vi er under stort pres fra Asien, og når zoologisk have kan blive tvunget til at lave om på verdenskortene, og når Danmark ikke vil modtage Dalai Lama, fordi de ikke vil blive uvenner med Kina, så er det måske meget naturligt, at en organisation som Verdens Sundhedsorganisationen også bare, du ved, er udsat for noget politisk pres, og de gør så ligesom, de retter så måske ind, eller prøver at efterleve, eller hvad de nu gør.
Hvor er det ulækkert.
Så forskning og samfundet er jo ikke to separate størrelser. Altså, jeg er jo meget influeret af samfundet i forhold til, hvad kan jeg overhovedet få penge til at forske i? Hvad gider nogen betale for? Så det her med den frie forskning, altså forskere, der bare sidder og er på jagt efter endegyldige sandheder, det er der måske ikke så meget af. Mm. Altså man er bare påvirket af samfundet. Ikke?
Ja, ja, ja. Og det lader... Det er mit indtryk, og så må I jo så hoppe ind. Det er også mit indtryk, at den her postfaktuelle verden, der bliver snakket om, ikke? At i dag er du sgu lige så meget ekspert, hvis du blogger. Og fake news og sensationalisme. Og hurtige nyheder, og hvad larmer lige nok? Det virker som om, der måske ikke er lige så meget plads til viden.
Jo, det kan der sikkert være noget om. Jeg synes, en af de ting, som jeg også synes er værd at nævne, det er jo også, at der er jo heller ikke nødvendigvis konsensus iblandt spilforskere. Det er jo ikke, fordi vi sidder som sådan en gruppe, der har hænderne om hinandens skuldre og siger, nu skal vi ud med vores viden. Altså, vi er også internt, har nogle forskellige synspunkter og måder at se tingene på. Og spil er jo ikke noget, der kun bliver... Altså, så det er en ting, ikke? Og så en anden ting er jo også, at spil jo heller ikke er noget, der nødvendigvis kun bliver forsket af spilforskere. Så det er jo også et kulturelt objekt, som mange forskellige forskere kan have en holdning til. Ja. Jeg synes, det er et dejligt ideal at have, men jeg tror simpelthen, det er urealistisk, både i forhold til de sådan mere samfundsmæssige ting, som Rune beskriver, men også i forhold til, at tanken om, at vi skulle have sådan en dagsorden som forskere og endda som spilforskere, det tror jeg simpelthen ikke, det tror jeg ikke på.
Nej. Man skal ikke have været medlem af sådan en forsker e-mail listserver særlig længe for at finde ud af at der er rigtig meget uenighed også internt i spilforskning. Ja, det er jo sådan skal det jo være.
Ja. Og spilforskning er blevet noget som altså det bliver jo forsket overalt i verden nu her, ikke? Så vi kommer jo alle sammen med forskellige verdensbilleder og forskellige erfaringer i rygsækkerne, som vi ligesom tager udgangspunkt i, når vi analyserer vores spil. Så ja, det synes jeg, der skal være plads til. Det synes jeg egentlig er en god ting. Jeg synes det eksempel Rune snakker om med computerspilsafhængighed som diagnose, det kan jeg jo kun bakke op om, at det synes jeg er skrækkeligt, ikke? Men
vel også fordi det ikke fordi vi skal grave så langt ned i den har vi snakket meget om, men bare lige nu kommer jeg til at tænke på, at det undergraver jo også de andre problemer. Altså hvis du bare tager en 13-årig dreng, der lad os sige kommer fra en en familie, hvor der er stort fokus på præstationer, måske mor og far arbejder meget og har karriere og prioriterer de her karriere meget højt og hele tiden har lært drengen op med, at jamen du skal være god i skolen, og du skal være god på fodboldbanen, og du skal gøre dit bedste. Og bliver så ryger så pludselig i en Counter-Strike-sammenhæng, hvor at blive god, jamen det handler om, så skal du træne nogle timer, og så skal du tage det alvorligt, og så skal du... Og bliver så... sidder måske med den her vibe af, jeg skal blive dygtigere til det her, jeg synes faktisk, det er skidespændende, jeg er super passioneret over for det, og I har opdrettet mig. Opdraget er det nok nærmere. Men I har opdraget mig til at gå ind i det her, og give mig det fucking bedste. Og nu siger I, at jeg bruger for mange timer på det, ikke? Og at jeg er afhængig af det. Jeg ved ikke, hvor jeg ville hen. Det var bare en tanke, der fløj gennem hovedet på mig. Men det bliver vel også mere og mere... der kommer vel til at ske noget naturligt over tid, med at jamen, så er det dem her teenagerne, der om 5 år er de voksne, og så om 10 år er det dem, der får børn, og så kan de måske meget nemmere se...
Der kan ske en af to ting, tænker jeg i virkeligheden. Altså enten kan man sige, okay, det der med computerspilsafhængighed, det var noget rod, vi rydder os ud i, det skal vi have slettet fra diagnosehåndbøgerne, ligesom vi har slettet andre forfærdelige ting, som vi kommer til at gøre til psykiske sygdomme. Eller der kan ske det, at vi bare ligesom skifter over til og siger, jamen alt, hvad man gør for meget, det kalder vi nu en afhængighed. Og så synes jeg i virkeligheden, så har man udvandet begrebet. Fordi så er det at at træne for meget cykelløb eller til Ironman, det samme som at tage for meget heroin. Og det synes jeg virker
måske
mærkeligt.
Helt...
Nej, det virker lidt mærkeligt, ikke?
Ja.
Og der synes jeg, at denne her sammenligning med ludomani giver rigtig god mening, for som en af behandlerne inden for Center for Ludomani ofte siger, jamen forestil dig en, der er afhængig af computerspil, som har været clean i lang tid, og en, der er ludoman, der har været clean, og en heroinmisbruger, der har været clean i lang tid. Og så har de alle sammen tilbagefald, og de bruger 8 timer hen over en nat på ligesom at falde tilbage i deres drug. Ja. Hvad kommer der til at ske med ham, der tager heroin? Hvad skal det med ham, der spiller for penge? Og hvad skal det med ham, der spiller computerspil? Ja. Ikke? Og det kan godt være, ham, der spiller computerspil, han har lidt dårlig samvittighed næste morgen, når han ikke er frisk til at tage sig af sit job eller sine børn, eller hvad han
nu er. Han har ikke tabt 100.000 kroner, og han har ikke brugt 100.000 kroner på stoffer.
Ja, præcis.
Han har måske brugt 100.000 kroner på skins.
Ja, han er måske... Ja, lige præcis. Han har måske ikke risikeret sit liv på samme måde og sin fremtid, som man kan med de her pengespil, ikke? Ja. Altså, hvis han kun har tabt 100.000, så ville han nærmest synes, det var... Så er han sluppet billigt, ikke?
Ja,
i forhold til,
ja, ja,
hvad man kan komme ud i med låne penge af forskellige lånehajer og så videre, ikke?
Mm. Sejt. Jeg kom også til at tænke på, Ida, da vi snakkede tidligere om det med køn, at især faktisk i Borderlands 3, er jeg blevet meget bevidst om det. At der er nærmest flere kvinder end mænd. Og hovedbadguyen er en kvinde, og der er kvindelige NPC'er og kvindelige spillerkarakterer og sådan noget. League of Legends er cirka halvdelen af champions, der kvinder, og så vidt jeg ved, er der på land, på sådan, hvad det hedder, verdensplan, flere kvinder, der spiller League of Legends end mænd. Mener jeg har hørt faktisk, at den skulle være...
Det overraskende, men det kan godt være.
Statistikken inden for min egen vennegruppe taler imod det. Men når jeg møder kvindelige gamere, så er det meget ofte League of Legends, ikke? Så jeg synes, efter at have været blevet mere bevidst om det her Representation Matters koncept, at jeg er blevet meget mere... I hvert fald har lagt mere mærke til, at repræsentationerne i computerspil er blevet har drastisk udviklet sig, og endda inden for det meget sådan nærmeste fortid.
Ja, altså både og, ikke? Altså, for jeg vil give dig ret i, der er ingen tvivl om, at man ser mange flere kvindelige karakterer i spil i dag, end man gjorde før i tiden. Det er der fuldstændig ikke nogen tvivl om.
Og også at de kvindelige karakterer, man så ser, pludselig har en selvstændig agenda.
Ja, hvis en spilkarakter nogensinde har en rigtig selvstændig agenda.
Nej, det er det ikke. Nå, men altså, jeg kommer til at tænke på, var det ikke Grand Theft Auto 3?
Ja.
Hvor der var 4 plakater, sådan officielle plakater, der skulle pushe det her spil ud markedsføringsagtigt. Mm. Og der var billeder på de her 4 plakater. Der var 3 plakater med de 3 mandlige hovedpersoner. Ja. Og så var der den 4. billede med en dame i en bikini, som ikke rigtig var med i spillet.
Men ja, så det er også mest for at give dig ret i den observation, den vil jeg give dig ret i. Når jeg så alligevel siger mænd, så er det så fordi, at jeg synes, at den måde, man så har implementeret køn, som jo er noget, som er et buzzword på en eller anden måde, også i computerspilskulturen for tiden, ikke? Det er virkelig en tidsånd, både i forhold til computerspil og så meget andet, ikke? Men den måde, man ligesom har valgt at implementere det på, synes jeg er sådan... En lidt halv ligegyldig måde, ikke? Fordi at det typisk bliver et spørgsmål om, at man kan vælge, det er sådan ligesom varer i et supermarked, ikke? Der er et brand, og du kan selv lige vælge, hvilket et du synes, du gerne vil identificere dig med. Og så har man som spilproducent ligesom gjort sit arbejde, ikke? For nu har man stillet et eller andet, en vifte af muligheder til rådighed for kunden, og så er det kunden selv, der kan vælge, og så er det kundens ansvar, ikke? Og så har man jo også på en eller anden måde sagt, det betyder faktisk ikke noget. Det er ligegyldigt, ikke? Så jeg er lidt kritisk over for... Jeg synes, det er en god ting, man har flere kvindelige karakterer, men jeg er lidt kritisk over for det der med sådan at italesætte det som sådan en kæmpe stor revolution eller en kæmpe stor udvikling inden for computerspilskulturen. Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg synes, det er et symptom på, at man siger, nå ja, så kan I vel få jeres karakterer, og så er det jeres, så er det også jeres ansvar. Så har vi ligesom vasket vores hænder, og vi har sagt på en eller anden måde, at det der med køn, det er kun det bliver vigtigt som sådan en eller anden form for frit valg, man ligesom kan
Hvad skulle man ellers have gjort?
Jeg synes, at man skulle commit sig til nogle kvindelige karakterer, hvis det var det, man ville. Ikke? Så skulle man commit sig til nogen, som som ikke bare blev et spørgsmål om, men spilleren selv lige kunne vælge det ene eller det andet. Og så skulle man, lave nogle historier, som ligesom, hvor det gav mening. Mere end det bare bliver sådan et spørgsmål om et udseende på en avatar.
Hvad nu med Borderlands 3, ikke?
Som jeg ikke har spillet, vil jeg så lige sige.
Ja. Der er hovedskurken. En stærk kvinde.
Jamen, det er jo fint. Det er fint.
Blogger, måske endda.
Ja, jeg tror, hun er blogger.
Hun snakker meget om sine followers, ikke?
Space fans.
Men det er fint, når vi snakker om de her enkelte eksempler, så er det jo. Der er masser af eksempler, som er fine og gode, ikke? Men man skal bare ikke... man skal bare stadigvæk holde sig for øje, der er enkeltstående tilfælde, hvor det er super fint, og så er der masser af tilfælde, hvor det er relativt ligegyldigt, om det er en kvindelig karakter eller ej. Ja. Et studie, der udkom her for nylig, havde kigget på de 10 bedst sælgende spil fra 2001 til 2017 hvert år. Ikke? Så er det 160 spil i alt. Ikke? Og der var ingen af spillene, hvor der var en kvindelig hovedkarakter, som man skulle spille med. Alle spillene var endelig en mandlig hovedkarakter, eller at der var et frit valg. Og det synes jeg, der er interessant. Det der er en interessant ting at bemærke, ikke? At vi kan godt snakke om, vi kan pege på alle mulige gode eksempler. Men hvis man kigger på, hvad der sælger, så er billedet temmelig indsudt stadigvæk. Ikke?
Ja, jamen, og der kommer vi jo igen op. Grunden til, at jeg snakker så meget om det her Representation Matters, shout-out til min søde veninde Lise selv, som faktisk var... Jeg havde to oplevelser, hvor... det er det der med, man kan snakke nok så meget, men hvis du får en læringsoplevelse. Ikke? Og den første var, at jeg så Vin Diesel i Letterman, tror jeg det var, sidde 10 minutter og snakke om Pen and Paper Dungeons and Dragons.
Wow.
Bordrollespil. Og hvor meget det havde betydet for ham som barn, og hvor meget det havde hjulpet ham til at udvikle sig socialt. Og, altså sådan, og der sidder jeg... Og bliver lige pludselig repræsenteret i populærkulturen. Lige pludselig var der nogen af dem inde i fjernsynet, der var ligesom mig. Jakob Stegelmann i gamle dage, ikke? Altså, og der var jeg sådan, okay, så er det godt bare, privilegeret hvid mand, vi er de samme. Ah, nej. Jeg var ikke den samme som Vin Diesel, før jeg så det der. Og det var enormt vigtigt for mig. Min søde veninde Lisel, som er sort, hun lagde en virkelig fin post op for nogle år siden, da den nye Dungeons & Dragons bog kom ud. Og hun har spillet rollespil mange, mange år. Og da hun slår op under human starten af bogen, så er der, at du kan være ork, og du kan være elver, og dit og datten. Og under human var der et billede af en sort kvinde. Og det er i fantasyland, som meget klassisk har været den hvide mandlige ridder, der skal redde prinsessen ud fra slottet. Ikke? Så det der med, og det var ligesom pointen i hendes lange opslag, der var, at jamen, det her er fandme vigtigt for mig, at se, at kunne genkende mig selv i det her. Ikke? Så jeg er... Det var bare for at sige, jeg tror, I get it now. Hvorfor representation matters, ikke? Det er også, der bliver rigtig tit... I comedybranchen bliver der snakket rigtig meget om, hvorfor er der så få kvindelige komikere? Nå, men jeg tror, at en stor del af svaret er, at jamen, tidligere har det været en enorm mandsdomineret branche. Hvilket vil sige, når vi har vokset op, jamen, så har vi set mandlige komikere, og så er der færre kvinder, der har vokset op og identificeret sig som det, og derfor fået den drøm, der gjorde, at de har arbejdet hårdt. I dag er der masser af kvinder, og de er lige så sjove, så det er sgu ikke en undskyldning længere. Damer, hvis I vil lave stand-up, bare kom i gang. Der er ikke nogen undskyldning. Så det var måske lidt langt tirade for at
Men det er præcis det, jeg mener med, at spil er reaktionære og konventionelle i den forstand, at man kigger på det, der er, og det, der sælger godt. Og den idé, man har om, for eksempel, hvem er den person, der spiller computerspil, ikke? Der har man måske arbejdet med nogle temmelig stereotype markedsprofiler på en eller anden måde. Ikke?
Som jo på godt og ondt også har passet mange af dem. Ikke?
Ja, jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der har spillet på trods, ikke? Som bare har sagt det. Fordi Det kan jeg da selv genkende fra mig selv. Ikke? Det er sådan, det er. Ikke? Hvis jeg vil spille computerspil, så er det sådan, det er. Mm. Who cares? Ikke? Altså, så lige, det er ligegyldigt. Ikke? Ja. Men når man så lige pludselig præcis får den der oplevelse af, at man faktisk gud, man bliver talt til, så tænker man, nej, det er slet ikke regnet med, at det ville gøre så stort indtryk på mig. Ikke? Jeg tror, repræsentationsspørgsmålet er enormt komplekst, og jeg synes, det er forkert bare at sidde og snakke om, at det hele det handler om der er en kvindelig karakter i et spil. Ikke? For det handler lige så meget omkring at brede den der idé om, hvem det er, der spiller computerspil ud, men også at give dem, som laver computerspillene, frie hænder til at lave nogle ting, som ikke er, som de plejer. Ikke? Der kommer altid et eller andet bagslag, når de prøver et eller andet... Mange eksempler på det, ikke? Og hvor spillerne sidder og siger, det er ikke sådan, de er ikke, som de plejer. Ikke? Og det er fint. Altså, der skal være noget for dem også, men det kunne være fedt, hvis vi ligesom havde
med. Men den går heldigvis også den anden vej, ikke? Jeg kan ikke huske, om det var The Witcher. Jeg kan ikke huske, om det var 1'eren eller 2'eren, der... Altså sådan, jeg kan huske, mens jeg sad og spillede det, tænkte jeg, kan det virkelig passe, at alle kvinder, jeg møder, er nogen, der skal bolles? Mm. Og når jeg har bollet dem, så får jeg sådan en lille samlekort.
Mm. Ja,
altså,
det er det første spil.
Ja, det er 1'eren, ikke?
Ja, det er 1'eren.
Og altså, at gå fra det, som er altså det mest misogynistiske, jeg simpelthen kan huske, at jeg nogensinde har spillet, og så til 3'eren, hvor både Jennifer og hende anden var virkelig store roller, og kicker Geralt's ass en gang imellem, når han opfører sig som en nar, ikke? Og altså, så der sker jo en udvikling. Trods alt.
Det gør der. Jeg tror, og det tror jeg også, der gør. Men jeg tror, det går lidt mere langsomt, end man typisk gerne vil have det til at gå. Ikke? Det bliver tit sådan sat op som, nu sker der endelig noget, og nu... Og så er skuffelsen der også, når der så ikke sker noget alligevel. Og altså, jeg tænker, små skridt. Der sker sikkert noget. Hvem siger på det måde? Jeg er ikke fremtidsforsker. Sikkert.
Men vil det egentlig ikke være et ret interessant sådan perspektivering på din PhD? At lige tage fremtidsforskerhatten på og sige, okay?
Det tror jeg, jeg ville gøre dumt i sådan rent strategisk, hvis jeg skulle sige, der var noget belæg for det, jeg snakker om. Men det, jeg i hvert fald har gjort, det er ligesom at tage den mere historiske vinkel på det, ikke? At sige, fra vi begyndte at se spil, og ikke kun computerspil, men spil som sådan en forbrugsvare, ikke? Allerede tilbage i midten af 1800-tallet frem, ikke? Der har der været allerede en eller anden form for, hvad kan man sige, regulering, en blød regulering, det vil sige ikke lovgivning, men en eller anden form for blød regulering af, hvem der har adgang til at spille computerspil, eller spil i det hele taget, hvor de bliver spillet. Så der er ikke noget nyt i det, vel? Man kan se det helt tilbage fra enarmede tyveknægte og endnu længere tilbage. Ikke? Så, altså, det er også derfor, jeg er lidt skeptisk overfor, når man står og får det malet op til at blive sådan en kæmpe revolution, der sker lige nu og her. Det tror jeg ikke på, men det kan godt være, der sker noget på sigt.
Hold kæft, hvor er det spændende. Hvad har I ellers gang i ude på det der lille ITU?
Jamen, vi laver jo alle mulige mærkelige ting. Vi skal til at bygge et racing cockpit. Vi skal prøve at bygge en bil, hvor vi kan sidde og spille racerspil i. Mig og en af mine kollegaer. Så vi har en masse træplanker liggende, og vi skal ud og finde et bilsæde. Fordi netop en stor del af det, vi laver, er også det her med, nu er det ikke særlig eksperimentelt at lave lige det her. Men det her med at prøve at bygge forskellige ting, ikke? Der er også mange, der interesserer sig for sådan noget, der hedder physical computing og alle mulige mærkelige ting. Så universitetet er jo et meget sted, hvor man kan eksperimentere. Og netop når vi snakker om repræsentation og computerspil, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det handler jo også om, at de her kunstnere, der laver computerspil, de er jo under sindssyg pres fra PR-afdelingen og salgsafdelingen og... hvad hedder det, firmaets aktionærer, og altså sådan, skal vi opfinde noget nyt spændende?
Ja.
Altså, jeg sad og kiggede på nogle tal den anden dag, og så vidt jeg kan se, så har Fortnite tjent færre penge på 250 millioner spillere, end FIFA 18 tjent på 24 millioner spillere. Så hvis jeg sidder og er en pengemand, vil jeg så satse på, at nogen kan lave det nye Fortnite, og så tjene færre penge, end jeg bare laver det nye FIFA? Selvfølgelig vil jeg bare have, at det nye FIFA skal laves, og det skal bare være, som det plejer. Ikke?
Det er, det er en irriterende god pointe.
Ja. Så ude hos os, det som vores studerende rigtig meget laver, vi har jo mange studerende, som sidder og laver computerspil, og som fremviser de her spil. Og der får de jo lov til at netop at eksperimentere med, at, kan man lave et computerspil uden en skærm, eller kan man lave et computerspil, man styrer med, med en mikrofon, man råber i, og kan man, hvordan kan man ligesom skubbe på rammerne for, hvad et computerspil er, ikke? Ja. Så jeg synes, at det er i hvert fald noget af det, som er mest interessant, af det, som der bliver lavet derude, ikke?
Og det er vel i virkeligheden det, et forskning i computerspil skal kunne. Mm. Det er vel at kunne gå nysgerrighedens vej, uden at behøve at have kommercialiseringen med. På en eller anden måde, ikke?
Jo, altså det er også noget med at forstå de økonomiske strukturer, der ligger bag spil, ikke? Så man ikke går ud med sådan en idé om, at...
Er der nogen, der forsker i det? Er der nogen, der forsker hvad kan man kalde det, spændingsfeltet mellem kreativitet, mellem kunst og det kommercielle?
Altså jeg ved ikke lige... Lige det kan jeg ikke lige sådan pege på nogen, men jeg har selv lige nu en artikel i Review, hvor vi netop kigger på Steam, og hvad er det egentlig, de har gang i med, og de har jo lavet sådan noget gamification af computerspil i virkeligheden, med alle de der kort, man får, når man spiller. Og der er så en intern økonomi, og spillerne kan selv, altså ligesom er markedsaktører, ikke? Ja. Og det startede med, at vi prøvede at finde ud af, jamen hvorfor tillader de overhovedet, de tjener styrtende med penge, hvorfor er de interesseret i, at der er alle de her tredjeparts hjemmesider, som laver ulovlige skin-casinoer, hvor børn og unge sidder og gambler og kommer i så alvorlige problemer, at de møder op nede hos Center for Ludomani, fordi at de har gamblet så mange penge væk, ikke? Hvorfor er det, at Steam holder det åbent? Hvorfor lukker de ikke bare ned for alle de her røver hjemmesider fra Hviderusland?
Kan du hjemmesiden ikke også lige betaler lidt til Steam for at få lov til at bruge...
Jamen, det jeg tænker er, at der kan være... Et, det kan være politisk, det kan være, at man bare er meget så libertaner, eller hvad det hedder, at man bare synes, at det frie marked skal bare styre alting, ikke? En anden ting er selvfølgelig det her med, at de tager et cut hver gang, man sælger, ikke? Og hvis man gerne vil lave... Hvis man er et skin-casino, som har vundet en masse skins fra en masse brugere, og man gerne vil have dem vekslet til rigtige penge, så skal man gå gennem Steam. Og det er Steam, der trykker de her skins, og så har de måske en interesse i, at der er tredjeparts hjemmesider, som hele tiden hiver skins ud af systemet, fordi det handler om sådan en intern økonomi. Mm. Og det synes jeg er superspændende at sådan prøve at kigge på, jamen hvad for nogle forretningsmodeller ligger der bag nogle af de her designvalg, som de store firmaer laver, ikke? Altså på Epics platform kan man netop ikke handle med alle de her skins. Mm. Så der har man ikke samme problemer eller muligheder, alt efter hvem man er, der kigger på det, ikke? Ja. Så jo, jeg synes i høj grad, at folk er interesseret i det. Og der er også økonomer, som Castanova og hvad de ellers hedder, som interesserer sig for de her økonomier, der eksisterer inde i spil. Fordi de bliver jo til rigtige økonomier. Og i Kina måtte regimet slå ned på Tencent, fordi de lige pludselig havde deres egen økonomi, som jo fordi Tencent både har computerspil og mobile pay og
hvad
messenger.
Tencent?
Tencent er verdens største spilfirma, som ejer 40% af Epic og dermed Fortnite og rigtig store markedsandele. Altså, de tjener så mange penge i Kina, fordi Kina er det største marked, at de kan opkøbe aktier i rigtig mange andre spilvirksomheder. Ja. Så selvom man ikke ved det, hvis man spiller computerspil, så har man brugt rigtig meget tid i Tencent-spil, selvom man ikke nødvendigvis ved det. Og de lavede så deres egen møntfod inde i deres spil i Kina, og så lige pludselig så sidder regimet op der, hov, vi styrer ikke selv længere vores pengepolitik, fordi at det her firma har deres egen møntfod, ikke? Og det har de så fået lukket ned for. Og herover i Vesten har vi også lukket ned for, at Facebook også vil lave deres egen møntfod inde på Facebook, ikke? Og det er jo sådan markedsstrategier, som er interessante at kigge på, fordi det er rigtig vigtigt at forstå i forhold til de her designvalg, der er på de her platforme.
Jeg er stadig helt paf over, at det er jo ligesom de der, er det ikke sådan noget, tre firmaer, der producerer 70% af verdens mad.
Jo, det kan godt være.
Sådan, så er der et firma, der ejer Nestlé.
Mm.
Og tre-fire af de andre store ting, ikke? Så, som alle sammen. Var det godt, vi har nogle forskere til at counteract alle de skiderikker, der er rundt omkring i verden, hva'?
Ja, det er det, det er det.
Hvis man nu sidder derude og tænker, jeg har ikke nødvendigvis... jeg vil gerne lege lidt mere med computerspil. Så skal man da tage og kigge ud til ITU. Er der andre? Jeg skulle til at lukke af, men jeg kan se, vi har kun snakket 54 minutter. Vi har til gengæld snakket 54 minutter. Hold kæft, tiden flyver, man. Godt selskab. Ja. Er der noget andet derude, vi skal snakke om? Nu har vi snakket i noget tid, så det er ikke fordi, jeg sådan vil vide armen om på jer at sige. Men måske vi kunne prøve at binde en lille sløjfe. Sige...
Ja, så jeg tænker i hvert fald, en af de ting, som vi ude på ITU kan tilbyde de spilstuderende, det er den her kobling mellem spilforskning, noget meget teoretisk, som ikke er nødvendigvis kun er designorienteret, som ikke kun handler om spildesign, men lige præcis handler om nogle sociologiske, kulturelle, formelle aspekter, og så en designuddannelse. Og det gør, at man får nogle færdiguddannede kandidater, som jeg synes er utrolig reflekteret omkring de designs, de laver, og kan snakke om dem. Og det er det, vi har brug for ude i industrien. Mm. Og det ser jeg faktisk ikke så mange steder, hvor der er den der kombination. For enten er det meget bare design, spildesign, og så forskning, der handler om spildesign. Hvordan laver vi bedre design, som mere engagerende, immersive, alle de der buzzwords. Ikke?
Hvordan får vi nullerne i den til at blive til power?
Og den der sådan... kombination af en kritisk computerspilsforskning og en designuddannelse, den synes jeg faktisk, vi kan være ret stolte af at kunne tilbyde derude. Så den er der i hvert fald ved at komme ud og kigge på, synes jeg.
Nej, det er fandme sejt. Kære venner, så tror jeg sgu, vi kalder den der. Det har været sindssygt spændende, og jeg er med. Og du og jeg skal også lige snakke, Rune, fordi vi skal have ham.
Kan vi
tease lidt for det? Nu har jeg sådan helt generelt, det kan jeg også sige til alle lytterne, at der er forskel på, hvor meget krudt jeg skal ligge i at skaffe nogen gæster.
Ja.
Nogle gange dukker de bare op sådan helt, skriver mig en mail. Hey, jeg vil gerne være med. Har du tid på torsdag? Ja, perfekt. Og så andre gange, der skal vi... det fisio tog mig 4 måneder at få fat på, eller sådan noget. Og min næste... Lige øjeblikket er i gang med at varme op under Kasper Witt. Ham vil jeg kraftedeme gerne.
Ja, det vil være spændende.
Jeg mødte ham på NPF. Shoutout til NPF. Hold kæft, den virker cool. Og så skal jeg have fat i Esben. Hmm. Kan du fortælle lidt om Esben?
Jamen, Esben er jo vores begge tos professor, leder af vores forskningsenhed ude på ITU. Og han er jo en meget travl mand, som er professor her i Danmark, og er professor på et kinesisk universitet, og har en masse mennesker, han superviserer deres arbejde.
Og så var han den første, ikke?
Og så er han jo, så skrev han i 97 eller 98
97
skrev han det her værk, hvor han ligesom prøver at sige, computerspil er faktisk noget unikt, så alle de litteratur teoretikere, som sidder og prøver at sige, jamen computerspil er en tekst, som vi skal bruge vores metoder til at forstå, og alle dem, der kommer fra film- og medievidenskab, som siger, nej, men computerspil er en form for film, som vi kan forstå, så siger han ligesom, nej, computerspil er sin egen, og vi skal have smidt alle jer ud, og så skal vi have ligesom vores eget forskningsfelt. Så det er han meget citeret for, for det værk.
Ej, det er sejt.
Så han er sådan en af the grand old men, eller hvad man skal sige, inden for den her forskning. Ja. Ikke?
Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det fedt. Vi satser på at få Esben en dag. Og indtil vi får Esben, så har det været fuldstændig vidunderligt at have jer to. Drønner der i studiet. Tusind tak, Rune Lundedal Nielsen og Ida Katrine Hammeleff Jørgensen. Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Afsnit 101. Vi arbejder på at nå afsnit 200. Og måden vi gør det på, det er, at du bliver ved med at lytte med. Spred det eventuelt ordet til dine venner, hvis du har nogle venner, der gamer og synes, at du lytter til det her. Du ved jo, hvad det er. Så hvis du lige har nogen, som du tænker, de synes, det kunne være pissefedt det her, så inviter dem med. Kæmpestort shout-out til alle de vidunderlige mennesker, der støtter os inde på tier.dk. Tusind tak. Du er også velkommen til at blive en af dem ved at gå ind på tier.dk og finde Aldrig FK. Og fremad mod verdensherredømmet. Jeg håber i hvert fald, at du er her klar til at lytte med næste gang, når vi en gang til er aldrig AFK.
Trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.